Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Oras na naman na!
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Kwento ito ng aking Mama Susan. Noong araw, dahil hindi pa uso ang kuryente, tanging lampara lamang ang gamit nila bilang ilaw tuwing sumasapit ang gabi. Alas 6 pa lamang iyon ng hapon ay tapos na silang kumain at nakahanda na nga ang kanilang hihigaan at sila ay matutulog kalaunan. Wala naman silang anumang libangan sa kanilang bahay maliban sa debateryang radyo na pinatutunog lamang tuwing umaga para sa balita at drama na araw-araw nilang naririnig. Mahirap ang buhay sa bukid, ngunit sa kabila nun ay payapa talaga. Matiwasay at kahit papaano ay may nahuhukay na mga kamote o kaya naman ay mga kamoteng kahoy na panlaman sa kanilang tiyan. Kapapanganak pa lamang ni Mama noon sa akin nang mangyari ang isang karanasang hinding-hindi niya makakalimutan. Tuloy ay nagpatibay sa kanilang paniniwalang totoong may aswang. Para sa kanila, ang wangis nito ay isang maitim at mabalahibong nilalang. Gumagapang sa bubungan tuwing gabi, at taglay nito ang mga nakakatakot na pakpak. Kasabay pa ang mga mata na mapupula, ang mga mahahabang mga kuko at matatalim na pangil. Malasinulid nga lang daw ang dila ng mga ito at may makapanindig palahibong huni na tiyak bibigyan ka ng bangungot gabi-gabi. Inihahanda na ni Lola Alicia ang kanyang mga lulutuin ng gabing iyon. Hindi pa sila nakapaghapunan dahil nagkatay pa sila ng manok. Dahil tatatlo lamang kami sa bahay, si Lola ang nagluluto habang si Mama naman ay nag-aalaga sa akin. Unang napansin ni Mama na may kakaiba sa labas ng bahay mula nang marinig niya ang pamilyar na huni. Niyakap niya ako matapos bihisan ng lampin. Ang aandap-andap na ilaw ay mas dumagdag pa nga sa kabangkan niyang nararamdaman ng oras na iyon. Si Lola naman ay nananatili sa harapan ng lutuan at nilalagyan ng panggatong ang nilagang manok upang mabilis na maluto. Napansin ni Mama ang bahagyang pagkabukas ng pinto kaya napasiksik siya sa gilid ng lagayan ng mga damit. Karganan niya ako noon, ngunit hindi raw siya makapagsalita. Nang mga sandaling yun ay may naglalakad daw sa labas na hindi naman pamilyar ang yapak. Sabi ng mga matatanda, noon ay maaga pa lang kung mamasyal ang mga aswang. Naghahanap na ito ng mga bahay na bukas at nagbabaka sakaling makapasok. Nang maalala ni Mama ang kwentong iyon, natakot siya agad dahil kapapanganak pa lamang niya at ang sanggol ay mabango sa pang-amoy ng mga nilalang sa dilim. Si Lola ay hindi pa napapansin ang kakaiba sa paligid dahil hindi pa naman ito natatakot. At nang mapansin itong bukas ang pinto ay parang wala lang na isinara niya ito. Samantalang si Mama ay halos atakihin na sa labis na takot, lalo pa at nararamdaman niya ang hininga ng kung sino man sa labas ng dingding kung saan siya napatapat. Si Lola naman ay nakararamdam na ng kakaiba, kaya naman bigla siyang nagdabog at napasigaw. Hinanap pa nga niya ang itak ni Lolo at iwinasiwas iyon sa hangin, sabay matapang na sambit na hindi raw siya natatakot sa aswang. Nilapitan niya si Mama na napag-alaman niyang nakasiksik lang sa gilid, sabay higa sa tabi namin. Nawala na nga ang kung sinong naglalakad sa paligid ngunit pa'y gumagapang naman sa bubungan na mas ikinasindak ni na Lola. Sa bawat yapak ay bumabaon ang bigat nito sa aming bahay na gawa lamang sa pawid at kawayan. Si Lola ay dinaig na rin ng takot at hindi na nakagalaw dahil sa sobrang pagkataranta. Nanginginig siyang napatalukbong ng kumot hanggang sa magimbal siya nang mapagtantong hindi na rin siya makagalaw. Nakapagtataka lang dahil tila umurong din ang dila nilang dalawa at hindi man lang naalala ang paghingi ng tulong sa Diyos ng mga panahong iyon. Nanginginig na sila Mama at Lola kahit na pinagpapawisan pa ng malapot. Ni ang magpumiglas ay hindi rin nila magawa. Kaya naman napapikit na si Mama nang makita niyang may pares na mga matang sumilip mula sa malalaking siwang ng kanilang dingding. Nakita niya ang mapupulang mga mata nito at ang dilang nakalawit. Hiningal pa nga si Mama sa labis niyang takot ngunit hindi niya magawang makasigaw. Napaimpit na si Mama nang may lumusot ng daliring may mahahabang kuko doon sa siwang ng dingding at papakalmot na sana sa kanyang muka nang bigla akong umiyak. Tila nagising sa mahimbing na pagkakatulog si na Mama at Lola dahil sa nilikha kong ingay. Tarantang tumayo si Mama at nagsisisigaw. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay ngunit gaano lang ba ang sigaw ng babaeng kapapanganak lang. Idagdag pang malayo ang mga malapit nilang kapitbahay at halos hindi mo nga maririnig ang kahit pinakamalakas na sigaw dahil sa sobrang layo. Si Lola ay tumapang bigla at hinaplot ang buntot ng pagi sa lutuan at lumabas ng bahay. Hinamon pa nga niya ang aswang na nananakot sa kanila sa labas at iwinasiwas sa hangin ang hawak. Tila humagikik pa nga daw ang aswang dahil niyanig nito ang aming bahay. Napaiyak na lamang sa labis na takot si Mama at napasigaw na sa pangalan ng Diyos. Papasok na sana si Lola sa loob nang bigla siyang haplutin ng maitim na kamay at hilahin palabas. Medyo bata pa si Lola ng mga panahong iyon kaya nagpambuno silang dalawa. Si Mama naman ay nanghihinang sinilip sa pinto si Lola at nakita niyang nakikipag-away ito sa isang malaking aso. Naglalaway pa nga ito ng malapot-lapot at kitang-kita ni Mama ang mga mapupulan itong mga mata. Napasigaw pa nga si Mama nang mapaigik si Lola at masugatan pa. Nang makabawi si Lola ay iwinasiwas niya ang buntot ng pagi at tinamaan ang aso sa mukha. Napasigaw ito at ganun na lamang ang ungol sa labis na sakit at pagkatapos ay lumundag ito ng pagkataas-taas at lumayo na rin sa aming bakuran. Hinihingal si Lola ng mga sandaling iyon o kahit napasandal na lamang siya sa dingding ng aming bahay. Dumalo agad naman si Mama sa kanya habang karga-karga ako. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay dumating na rin naman si Lolo. Gulat na gulat ito nang makita ang naging kalagayan naming tatlo kaya naman nagsipasukan kaming lahat sa bahay. Ako ay inilagay ni Mama si higaan habang ginagamot ang sugat ni Lola. Sabi naman ni Lola, inaaswang na nga raw kami ngunit ngayon pa umuwi si Lolo. Kinabukasan ay kumalat ang balitang tinagtad raw ng magnanakaw ang mukha ni Aling Sita. Nagkaroon ng malaking hiwa ang mukha nito na dahilan upang magkatinginan sina Mama at Lola. Tila nagduda ang aking abuela dahil hindi raw makatingin ng maayos ang aming kapitbahay. Doon nagsimula ang usap-usapan tungkol sa kanilang kapitbahay. Maging si Lolo na minatsyagan din ng matanda ay may napansin raw na kakaiba. Tuwing alas 5 ng hapon, pumapasok sa kakahuyan si Aling Sita at hindi na raw lumalabas muli. May naririnig pa nga siyang hunin ng aswang tuwing gabi na tila galit na galit at pinapaikutan ng bahay namin nila Lola at Mama. Muling naalarma si na Mama nang saktong naghahapunan sila ay yumanig bigla ang bahay. Si Mama ay napasiksik na naman muli sa gilid ng mesa at si Lola ay agad akong kinarga. Sumigaw bigla si Lolo na hindi sila tumatanggap ng panauhin kaya kung maaari ay dumiretso na ito sa malayo at doon mang aswang. Naramdaman nilang may lumundag sa bubungan at biglang lumipad kaya napahinga na lamang ng maluwag si na Mama at Lola. Si Lolo pa nga ay may inilagay sa pinto na kulay pulang botelyang may lamang langis at tumatawang nagsalita na naiwan pa raw ng aswang ang langis nito. Mula noon, hindi na namin nakita si Aling Sita at ang sabi ng iba ay lumayas daw ito sa kanilang bahay. Hindi naman nila mabanggit kung ano nga ba ang pinakadahilan pero ang sabi ni Lolo, kapag nawalay raw ang langis ng aswang sa katawan nito ay hindi na raw babalik sa dati ang itsura, lalong-lalo na ni Aling Sita. Marahil naghahanap na lang ito na mapagtataguan dahil hindi na makakabalik pa bilang tao.
Hilakbo.
A serial killer in North China. An American trapped in North Korea. And a Mongolian spy in Malaysia. These are just a few of the stories that I will be featuring in the second season of my podcast. Hi, my name is Christine Abrigana, and I am the host of Asia in the Shadows, a weekly true crime podcast. So, Shadow friends, make sure you are ready. Listen to Asia in the Shadows on any of your preferred podcasting platforms. See you soon.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hilakbo.
Ako po si Tonyo at narito ang aking kwento. Kalat sa aming baryo ng San Rafael na may gumagalang mandurugo. Marami nang nabiktima at ang lahat ay natatagpuan na wala ng dugo sa kanilang mga katawan. Hindi namin alam kung saan nagtatago ang nilalang dahil kahit umaga ay pumapatay iyon ng mga taong nakikita sa daan. Ang huling biktima ng mandurugo ay ang asawa ko na 5 buwan nang buntis. Bagong kasal lamang kami kaya sobra ang aking paghihinagpis dahil sa pagkawala ng aking mag-ina.
Tonyo, di ka ba natatakot sa gubat tuwing gabi? Ano kahit itigil mo muna yung paghahanap sa mandurugo at baka ikaw naman mapatay niyan?
Wika ni Tatay Carding, ang biyanan ko.
Itay, Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako makakaganti sa mandurugo na iyon. Gagawin ko rin ang ginawa niya at isinusumpa ako sa puntod ng aking mag-ina na papatayin ko rin siya. Maluha-luhang sigaw ko. Handa na ang lahat ng aking dadalhin upang hanapin ang mandurugo. Daladala ko ang itak na paulit-ulit kong hinahasa, pati ang flashlight at bote ng lana upang malaman ko kung malapit na ang mandurugo sa akin. May orasyon din kasi ito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ako sa aking biyanan na aalis. Bago ako lumabas ay dinasalan ako ni tatay upang may proteksyon ako at makabalik ng ligtas. Nagpaikot-ikot ako sa palayan at sa masusukal na kagubatan. Subalit hindi ko nakita ang aking pakay. Pagtingin ko sa aking orasan ay alas dos na na madaling araw kaya nagpasya na akong umuwi. Palakad na sana ako pero biglang kumulo ang dala kong lana. Nagmamadaling kinuha ko ang itak at pinatay ang aking dalang flashlight. Umakyat ako sa puno upang tignan kung saan ang direksyon ang nilalang gamit ang isang palito na nasa loob ng bote ng lana. Ilang sandali ay natanaw ko ang isang tiktik na umaaligid sa isang kubo at bigla iyong tumalon at kinutkot ang bubunga na gawa sa dahon ng nyug. Dahan-dahan akong lumapit sa kubo. May buntis siguro siyang sinisilip doon at balak biktimahin. Kinuha ko sa bulsa ang asin na gawa sa pinagsamang tubig dagat at banal na tubig na nagmula sa simbahan. Walang ano-ano'y bigla kong itinapon ang asin. Napasigaw ng malakas ang tiktik at halos masunog ang buong katawan ng tumampi sa kanya ang isinaboy ko. Nagpagulong-gulong siya sa bubungan hanggang sa mahulog sa lupa. Hindi ako nag-aksaya ng oras na samantalahin ang nakikitang paghihirap ng nilalang kung kaya't pinugutan ko siya ng ulo gamit ang aking matalas na itak.
Tonyo, ano nangyayari dito?
Tanong ni Marietta, ang babaeng buntis na nasa loob ng kubo. Parang nagising sila dahil sa ingay na nilikha ko. Sagot ko naman. Nakita ko kasi ang tiktik na ito na nasa bubungan ninyo. Kaya inisip ko na patayin upang hindi na dumami pa ang kanya mga mabibiktima. Tonyo, nakikiramay kami sa iyo dahil sa sinapit ng mag-ina mo. Maraming salamat talaga sa tulong mo. Kung wala ka baka ano na rin nangyari sa mag-ina ko? Sagot ni Bernie. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging bantog ako sa aming baryo. Ang totoo ay hindi ko gusto na bayani ang tingin nila sa akin. Isa lamang kasi ang gusto ko, ang mahanap at mapatay ang mandurugo. Hindi ako tumigil sa paghahanap hanggang isang araw na naglalakad ako sa palayan ay may lumapit na babae sa akin. Sa tansya ko ngayon nasa 40 ang edad niya. Hindi ko siya kilala pero laking gulat ko nang sabihin niya sa akin at itinuro kung saan matatagpuan ang mandurugo. Hindi kita kilala Ginoo, pero balita sa buong baryo ng San Rafael na ikaw ay pumapaslang ng mga aswang na naghahasik ng lagim dito. Pero ang gusto mo ay makita ang mandurugo, di ba, na pumatay sa iyong mag-ina? Ale, alam ko na isa ka ring alagad ng dilim, pero makikinig ako sa iyo. Paano ko mahahanap ang mandurugo? Tama ka Ginoo. Isa rin akong aswang, pero hindi ako kumakain ng tao. Pero alam mo ba, na karamihan sa mga napaslang mo na aswang ay mabubuti? Hindi namin balak na saktan ang mga tao pero hindi ka namin masisisi dahil sa galit mo. Kaya nadamay din kami. Saan ko matatagpuan ang mandurugo? Direkta kong tanong. Doon mo siya matatagpuan sa kambal na bato sa gitna ng sementeryo. Ang mandurugo na hinahanap mo ay matagal nang patay. Pamilya rin sila ng mga amalanhig na bumabalik ang kanilang mga katawang lupa. Wala silang mapagmanahan na pagiging aswang kaya ganun. Mag-iingat ka Ginoo dahil lahat ng pangontra mo sa katawan ay walang silbi sa kanya. Kinagabihan ay naghanda na ako upang makipagtuos sa matagal ko nang hinahanap. Bago ako pumunta sa sementeryo ay dumaan muna ako sa simbahan. Ipinagdasal ko na sana'y maging matagumpay ako sa aking mithiin. Kumuha ako ng banal na tubig at ipinahid ko sa aking itak. May dala rin akong pinatulis na kawayan at binuhusan ng banal na tubig. Nang matapos ay tumungo na ako agad sa sementeryo. Diretso ako sa kambal na bato pero pagdating ko roon ay nakita ko ang isang malaking hukay. Ginala ko ang aking mga mata sa paligid. Ramdam ko na nasa malapit lamang siya dahil walang tigil sa pagkulo ang lana na nasa bote. Napaatras na lamang ako dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ng palito. Doon ko nalaman kung saan-saan pala nagtatago ang hinahanap ko. Gulat na lamang ako nang mapatingin sa lupa na may biglang humawak din sa paa ko. Natumba ako at nabitawan ko ang itak. Dahan-dahan lumalabas ang ulo ng mandurugo at hinihila ako sa ilalim ng lupa. Kumabog din ang dibdib ko sa kaba at takot dahil nahulog sa lupa ang sandata at panangga ko. Isinaboy ko ang sagradong asin ngunit tila wala iyong epekto sa kanya.
Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako!
Malakas na sigaw ko habang pirit na nagpupumiglas. Parang hindi nakakaramdam ng sakit ang mandurugo at akmanan niya akong kakagatin. Pero buti na lang ay nahawakan ko ang kawayan na pinatulis at agad kong itinusok sa mata niya. Napitawan niya ako. Sumisigaw siya sa sakit at pilit inaalis ang nakatusok sa mata. Agad naman akong bumangon at mabilis na dinampot ang aking itak. Lumabas na rin ang mandurugo sa ilalim ng lupa at mabilis akong inatake. Sinakal niya ako sa leeg at iniangat pa sa lupa. Kakaiba ang lakas niyang iyon. Nahihirapan na akong huminga ng mga sandaling yun. Pero bigla ko nakita sa isip ang mukha ng aking nakangiting asawa. Sumambulat muli ang galit sa aking dibdib kaya pinilit kong iangat ang braso para saksakin ang mandurugo. Kahit nawawalan na ng lakas at tumidilim na rin ang aking paningin, mas nangingibabaw pa rin na mapatay ko siya. Ilang beses ko siyang sinaksak sa tiyan. Naramdaman ko na lumuwag ang pagkakasakal niya sa akin hanggang sa nabitawan niya na ako ng tuluyan. Habol ko ang hininga habang nakahawak sa aking leeg. Nang makabawi ay nilapitan ko ang mandurugo na nakahiga sa lupa. Halata sa mukha niya ang sakit na natamo mula sa aking matalim na itak. Sumigaw ako ng malakas habang paulit-ulit na tinaga ang leeg ng mandurugo at nang maputol ang ulo niya ay saka na lamang ako tumigil. Hindi pa ako nasiyahan kaya sinunog ko pa ang bangkay niya. Sinigurado ko pang abo na lamang siya bago ko iniwan. Gayon na lamang ang lubos na ligaya ko nang makauwi sa aming bahay. Wala akong pinagsisisihan sa aking ginawa at hanggang ngayon ay nakatatak ang pangalan ko sa baryo ng San Rafael na siyang nakapatay sa mandurugo.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.